Bună dimineața, astăzi e joi 5 noiembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea se anunță ploioasă, ne provin meteorologii, dar ceva mai caldă decât ieri. La prânz maximele vor atinge 5-8 grade, la noapte mercurul termometrului ar putea să coboare sub 0 grade, iar în regiunile de centru și sud să cadă lapoviță. În această oră la Chișinău sunt 3 grade Celsius. Guvernul face ultimele retușuri pe planul de recuperare economică a Republicii Moldova. Cum anume are de gând executivul să scoată economia din impas, vom încerca să aflăm un răspuns de la invitatul nostru, ministrul de stat, Victor Bodiu. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan reflectă tot asupra crizei, însă dintr-o altă perspectivă, cea a responsabilității ziariștilor. Revista Presei a pregătit-o colega mea, Diana Răileanu. Bună dimineața, Diana! Care sunt temele principale de astăzi?
Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, dragi ascultători! Să știi că gripa pandemică și viceministrii confirmați ieri de guvern sunt subiectele ce țin primele pagini ale ziarelor. Detalii oricum vă ofer ceva mai târziu.
Mai întâi știrile. La Praga, în studioul Europei Libere, se află Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul moldovean prelungește vacanța din cauza gripei noi. Primele cazuri de deces în Belarus. Virusul H1N1 nu face victime politice la Kiev. La București eșuiază prima tentativă a instalării noului guvern, iar Statele Unite condamnă aplicarea forței împotriva opoziției din Iran. Acestea ar fi, pe scurt, știrile principale. Iar acum știrile pe larg. Guvernul a anunțat prelungirea vacanței de toamnă cu o săptămână pentru a preveni răspândirea virusului gripei porcine AH1N1. Toate instituțiile de învățământ vor fi închise până pe 15 noiembrie. Autoritățile au recomandat părinților să nu-și trimită copiii nici la grădinițe și au avertizat moldovenii să evite călătoriile în țările cu risc sporit de infectare cu noul virus gripal. Până ieri, în Moldova au fost confirmate 42 de cazuri de gripă nouă. În două cazuri, bolnavii au decedat. Guvernul a decis să procure 500.000 de doze de vaccin Tamiflu împotriva noului virus. Republica Belarus a anunțat marți primele 7 decese cauzate de gripa porcină. Ministerul Sănătății a spus că în ultimele 2 săptămâni s-au înregistrat 19 cazuri fatale de pneumonie, iar noul virus gripal AH1N1 a fost confirmat în 7 cazuri. Autoritățile de la Minsk mai spun că virusul a fost depistat în total la 85 de cetățeni beloruși, 31 dintre care sunt internați la spital. Președintele ucrainean Victor Iușcenko și-a acuzat rivalii politici de neglijență criminală în felul cum au reacționat față de răspândirea gripei porcine. Iușcenko a spus că principalii săi contracandidați la alegerile prezidențiale din luna ianuarie, inclusiv premierul Iulia Timoșenko, au așteptat să-și lanseze mai întâi campaniile în cadrul unor manifestări de masă și abia apoi au interzis întrunirile publice pentru a preveni răspândirea virusului. Parlamentul de la București a respins guvernul format de Lucian Croitoru, premierul desemnat de președintele Traian Băsescu. Împotriva au votat parlamentarii din noua majoritate a socialdemocraților, liberalilor și Partidului Maghiarilor din România. Votul din Parlament, cu câteva săptămâni înainte alegerilor prezidențiale, pune în pericol încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internațional privitor la un împrumut de 20 de miliarde de euro. Premierii din Croația și Slovenia au semnat acordul prin care granița comună va fi delimitată prin arbitraj internațional. Înțelegerea deblochează eforturile Croației de aderare la Uniunea Europeană, blocate de Slovenia, membră a Uniunii, în decembrie anul trecut. Premierul croat Jadranka Kosor și Borut Pahor din Slovenia au semnat acordul la Stockholm, capitala Suediei, care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Documentul mai trebuie ratificat de parlamentele țărilor semnatare. Casa Albă de la Washington a exprimat îngrijorări în legătură cu intervenția violentă a forțelor de ordine împotriva protestatarilor antiguvernamentali din Iran. Poliția iraniană a folosit bastoane și gaze lacrimogene pentru a dispersa miercuri un protest al opoziției la Teheran, care a avut loc în paralel cu manifestările oficiale la 30 de ani de la asaltul împotriva ambasadei Statelor Unite în timpul Revoluției Islamice. Înainte de aniversare, președintele american Barack Obama declarase că Statele Unite și Iranul ar trebui să depășească starea de suspiciune, neîncredere și confruntare. Adunarea Generală ONU urmează să continue astăzi dezbaterile pe tema rezoluției care acuză militanții Hamas, dar în primul rând Israelul, de crime de război în timpul recentului conflict din fâșia Gaza. Zeci de țări au exprimat miercuri sprijinul pentru rezoluția care va cere israelienilor și palestinienilor să investigheze afirmațiile din așa numitul raport Goldstone. Camera Reprezentanților din Congresul American ceruse președintelui Barack Obama să nu sprijine constatările raportului, despre care au spus că sunt nedrepte cu Israelul. Radu, mă opresc aici, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Știri pe scurt ascultați în partea a doua a ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Guvernul este pe cale să finalizeze un plan de recuperare a economiei afectate puternic de recesiunea globală. Un consiliu special în cadrul executivului se ocupă de elaborarea acestui plan, iar invitatul nostru din această dimineață este responsabilul de coordonare a acestei activități, ministrul de stat, Victor Bodiu. Domnule Bodiu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Am să vă adresez întrebările alături de colega mea, Diana Răeleanu, dar mai întâi v-aș ruga să ne spuneți care sunt prioritățile acestui program, pe ce direcții se va mișca.
Așa cum ați menționat, într-adevăr, elaborăm un program de stabilizare și relansare economică pentru anii 2009-2011 și acest program va avea trei priorități de bază. Deci, în primul rând, vorbim despre stabilizarea și optimizarea finanțelor publice. Doi, ar fi relansarea activității economice și trei, asigurarea unei protecții sociale eficiente și juste.
Domnule Bodiu, ați spus că una din priorități este optimizarea cheltuielilor. Cine va trebui să strângă cureaua, popular spus? Pe cine va viza această optimizare a finanțelor publice?
Deci când vorbim despre optimizarea finanțelor publice, vorbim de câteva obiective. Deci nu este neapărat ca cineva să-și strângă cureaua, până la urmă, de fapt, toți o să trebuiască puțin să ne reducem din cheltuieli, dar vorbim în primul rând de majorări de venituri publice, deci majorarea care întreprinderea care va măsuri pentru majorarea veniturilor publice, alte măsuri țin de majorarea accizelor, optimizarea cheltuielilor și aici vorbesc despre cheltuieli în primul rând neprioritare și redirecționarea acestor cheltuieli pentru priorități mai importante.
Se vorbea despre o reducere a subvențiilor în agricultură, este adevărat?
Deci subvențiile în agricultură pentru anul viitor într-adevăr se vor micșora, deoarece nu avem posibilitate să subvenționăm în aceeași măsură agricultura, dar vom încerca să compensăm prin alte programe, inclusiv prin asistență tehnică venită de peste hotare pentru programe de dezvoltare a irigației și altor domenii.
Deci va fi compensat această...
Sigur, deci toate măsurile pe care încercăm să le luăm, de asemenea încercăm să identificăm și soluții pentru a compensa măsurile de constrângere pe care le întreprindem. Și aici vorbesc în primul rând de asistența din partea donatorilor externi.
Domnule Bodiu, dar s-au făcut deja auzite reproșuri din partea sindicaliștilor referitoare la înghețarea salariilor bugetarilor. Pe ce perioadă ar putea să se extindă această măsură?
Țin să menționez aici că în cadrul negocierilor cu Fondul Monetar Internațional am reușit, după părerea noastră, să ajungem la un compromis care ne asigură, de fapt, un echilibru în ceea ce privește latura socială. Și, da, bine, sunt multe nemulțumiri, dar până la urmă am mers pe faptul că nu vor fi micșorări de salarii, decât cele, deci majorările care s-au aprobat le menținem pentru anii următori. Am înghețat, de fapt, majorările de salarii. Nu se vor majora numărul de angajați disponibilizați, deci mergem doar pe programul care a fost aprobat de guvernarea precedentă, care prevedea un plan anual de reducere a excedentului de unități în sistemul bugetar. Și, prin urmare, n-aș zice că este o micșorare sau va fi o micșorare în retribuția muncii. Deci vorbim de înghețarea creșterii salariilor pentru anul următor.
Pentru anul următor sau această perioadă ar putea fi extinsă?
De fapt, perioada este până în anul 2011, dar în dependență de evoluțiile anului 2010 putem să revenim la acest subiect.
Domnule Bodiu, în prima jumătate de an economia Republicii Moldova s-a contractat cu aproape 8%. Credeți că e posibilă o creștere în 2010 cu 3-4% după cum s-a anunțat?
Noi suntem puțin mai, să zicem așa, mai atenți în ceea ce privește prognozele pentru anul viitor. Considerăm că chiar în primul trimestru anului 2010 economia va trece pe un trend ascendent deja. Prognozăm că va fi o creștere de aproximativ 1,5%, dar depinde de noi și de măsurile pe care le vom întreprinde pentru a face ca această creștere să fie mai mare.
Deci în următoarele luni credeți că ar putea fi stopat declinul economic?
Deci noi previzionăm că în primul trimestru anului 2010 declinul economic va înceta în Republica Moldova și asta este nu doar previziunea Guvernului Republicii Moldova, dar și a partenerilor noștri, vorbesc în cazul ăsta de Fondul Monetar Internațional.
Și domnule, referitor la măsurile de relansare economică, între altele, va fi relansat procesul de privatizare?
Da, relansarea economică se axează pe mai multe obiective. Dorim să relansăm și procesul de privatizare și ne uităm la el nu doar ca la o sursă de majorare a veniturilor bugetare, dar în primul rând de atragerea unor investitori serioși în Republica Moldova.
Deci pe lângă și la ce sume, să zicem, în acest program pe care îl elaborați, faceți și niște estimări?
Nu am făcut o estimare clară pentru veniturile pe care posibil putem să le obținem din procesul de privatizare, dar așa cum v-am zis, deci nu ne uităm la procesul de privatizare ca la un proces doar de suplinire a bugetului public.
Nu, mă refeream la investiții. La investiții. Cam în ce volum sperați să atrageți anul viitor investiții
deci,
străine?
Pentru o stabilizare economică avem nevoie de circa 12 miliarde de lei investiții în următorii 2 ani, dar asta mi se pare că este absolut ușor de atins și cred că cifra aceasta va fi și mai mare.
Presiunea bugetară fiind redusă, din câte înțeleg eu, dacă e adevărat ce se zicea, că mijloacele care vor acoperi deficitul bugetar, cele 180 de milioane de dolari de la FMI, tranșă specială, vor merge la plățile salariale și pensii.
Da, din cele... Deci, aici vreau să fac o precizare. Memorandumul cu Fondul Monetar Internațional prevede o sumă de alocare de 590 de milioane, iar aceste 180 despre care ați vorbit sunt suplimentar la cele 590, pot fi utilizate deja din momentul când am ajuns la un acord cu FMI-ul, deci sperăm foarte mult că săptămâna viitoare banii aceștia vor fi deja în contul Ministerului Finanțelor și vor fi folosiți în primul rând pentru plățile sociale ale bugetului.
Domnule,
pensii, salarii și altele pe care le menționam.
Domnule Budespinescu, o altă prioritate anunțată a planului este protecția socială eficientă. Nu avem date proaspete despre șomaj, dar se știe că rata șomajului s-a dublat la începutul anului. Armata șomerilor, pe de altă parte, e completată și de muncitorii reveniți de peste hotare. Ce soluție aveți pentru acești oameni?
Încercăm să, prin diferite programe să găsim soluții pentru reangajarea acestor oameni în câmpul de muncă și aici vorbesc în primul rând despre programele de dezvoltare în infrastructură pe care le preconizăm pentru următorii ani, iarăși cu suportul donatorilor străini și sperăm că în mare parte aceste locuri de muncă vor compensa într-adevăr dublarea cifrei șomajului de anul acesta.
Domnule Bodiu, vă mulțumim mult pentru discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu Victor Bodiu, ministrul de stat în Guvernul Republicii Moldova.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 15 minute. Diana Răileanu ne va spune acum despre ce scrie presa de astăzi.
Mulțumesc, Radu. Oare ce a fost în capul acestui neam românesc când a născut proverbul e rău fără rău, dar e mai... E rău cu rău, dar e mai rău fără rău, se întreabă retoric editorialistul Constantin Tănase în Timpul. De foarte multe ori suntem puși în situația să alegem între două rele, crede Tănase, și respectiv alegem răul cel mai mic. Făcând o paralelă cu viața politică, editorialistul este de părere că Vladimir Voronin a consolidat atât de mult autoritatea proverbului, încât oricine ar veni în locul lui ni se va părea răul cel mai mic. În viziunea lui Tănase, astăzi, pe post de reprezentant al răului cel mai mic, ar fi Marian Lupu. Evenimentele din aprilie au revenit în atenția jurnaliștilor. Săptămânalul de investigații, Ziarul de Gardă, publică un interviu cu Ludmila Popovici, directoarea Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria. În aprilie, acest centru înregistra câte 5-6 cazuri noi de tortură. De la înregistrarea unui caz până la rezolvarea problemelor psihologice și de sănătate a persoanei care a fost supusă torturii, pot trece luni sau chiar ani, susține Ludmila Popovici. Editorialistul Vlad Login se întreabă în Moldova Suverană de ce Fondul Monetar Internațional a refuzat să semneze acordul cu Republica Moldova după alegerile din aprilie, însă este gata să-l semneze acum. Structurile financiare internaționale, crede autorul, își schimbă părerile după putere. Presa ucraineană este supărată pe România. Mai mulți experți de la Kiev avertizează asupra faptului că relațiile din Ucrainei cu România ar putea intra într-o fază fierbinte. Potrivit unui articol apărut în publicația ucraineană Stolichnaya Novosti, Bucureștiul a renunțat la ideea reconstituirii României mari prin alipirea unor teritorii ale Ucrainei, Republicii Moldova și Ungariei. Aici se încheie revista presei, Radu.
Mulțumesc, Diana. Este ora 7 și 17 minute. În partea a doua ediției, profesorul Alexandru Călinescu rememorează în jurnalul său de corespondent evenimentele ce au precedat căderea zidului berlinez acum 20 de ani. Urmează știrile pe scurt. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Radu. Guvernul a anunțat prelungirea vacanței de toamnă cu o săptămână pentru a preveni răspândirea virusului gripei porcine a H1N1. Toate instituțiile de învățământ vor fi închise până pe 15 noiembrie. Până ieri, în Moldova, au fost confirmate 42 de cazuri de gripă nouă. În două cazuri, bolnavii au decedat. Republica Belarus a anunțat marți primele 7 decese cauzate de gripa porcină. Autoritățile de la Minsk mai spun că virusul a fost depistat în total la 85 de cetățeni beloruși, 31 dintre care sunt internați la spital. Președintele ucrainean Victor Iușcenko și-a acuzat rivalii politici de neglijență criminală în felul cum au reacționat față de răspândirea gripei porcine. Iușcenko a spus că principalii săi contracandidați la alegerile prezidențiale din ianuarie, inclusiv premierul Iulia Timoșenko, au așteptat să-și lanseze mai întâi campaniile în cadrul unor manifestări de masă și abia apoi au interzis întrunirile publice pentru a preveni răspândirea virusului. Parlamentul de la București a respins guvernul format de Lucian Croitoru, premierul desemnat de președintele Traian Băsescu. Împotrivă a votat noua majoritate parlamentară a socialdemocraților, liberalilor și Partidului Maghiarilor din România. Votul din Parlament are loc cu câteva săptămâni înaintea alegerilor prezidențiale. Casa Albă de la Washington a exprimat îngrijorări în legătură cu intervenția violentă a forțelor de ordine împotriva protestatarilor antiguvernamentali din Iran la 30 de ani de la asaltul împotriva ambasadei Statelor Unite la Teheran în timpul Revoluției Islamice. Adunarea Generală ONU urmează să continue astăzi dezbaterile pe tema rezoluției care acuză militanții Hamas, dar în primul rând Israelul, de crime de război în timpul recentului conflict din fâșia Gaza. Zeci de țări au exprimat miercuri sprijinul pentru rezoluție, dar țările care se opun, inclusiv Statele Unite, cred că așa numitul raport Goldstone aflat la baza rezoluției este îndreptat împotriva Israelului. Radu, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Există o prejudecată înrădăcinată în conștiința multor ziariști autohtoni, și anume aceea că emisiunile matinale trebuie să fie burdușite cu frivolități, banalități, vorbe haioase. Ideea e că dis de dimineață omul trebuie bine dispus, înveselit, că lucrurile grave, serioase trebuie lăsate pentru seară. În consecință, multe emisiuni matinale conțin dialoguri care vor doar să ne amuze, discuții pigmentate cu zâmbete și accese de veselie. Altceva e că de dragul voioșiei exuberante se calcă deseori în strechini, se ajunge la penibil. Am ascultat de unăs discuția moderatorului unui telematinal cu o vedetă recentă. Ambii interlocutori erau veseli, cu zâmbetul pe buze, râdeau și glumeau, spuneau fleacuri. Emisiunea se depăna conform rețetei succesului prestabilite. Însă, la un moment dat, vedeta a pronunțat pe nepusă masă cuvântul criză. O asemenea abatere de la șablonul amuzamentului nu era ferește prevăzută. De aceea moderatorul a readus imediat discuția în albia veseliei debordante. Lasă criza asta, că-i mai mult în capetele unora. Vedeta s-a conformat, discuția a revenit pe fagașul frivolității, dar sentimentul penibilului la telespectatorii reflexivi cred că a rămas. Păi cum ar trebui să reacționeze omul copleșit de griji care simte realmente efectele crizei la auzul știrii că această criză nu merită atenție, că ea e o proiecție a fanteziei debordante a unora? Poate să râdă cu gura până la urechi?
Copii care monitorizează drepturile copiilor, un proiect inedit în Moldova și aproape unic în regiune, se apropie de prima etapă de bilanț. Detalii are Elena Moldoveanu.
Familie, profesori și părinți, deci în multe ori e cald.
Întruniți la un atelier pentru totalurile cele mai recente monitorizări a modului în care sunt respectate drepturile minorilor, cei 25 de copii probează aptitudinile de experți voluntari, care mai sunt și apărători convinși ai Convenției ONU, ce le garantează drepturile. De altfel, de la adoptarea Convenției se vor împlini curând 20 de ani. Lidia Galaus este elevă în orășelul Sângerei și constată că cel mai des copiii ar suferi la școală.
Copiii nu au altă informație. Cred profesorii consideră că poate unele încălcări, cum ar fi că nu l-ascultă la lecție ce dorește să spună, nu este atât de importantă. Sau consideră că o palmă înseamnă o bătaie și asta nu-i dăunează lui atât de grav. Odată ce cunoști ce semnifică fiecare drept, ești aparat de manipularea celorlalți în jur, nu devii un instrument.
Iată ce ne-a spus Robert Cinciuc, care supraveghează de mai bine de un an situația la Bălți.
Cel mai încălcat mi s-a părut dreptul la educație, dreptul la participare, opinie și dreptul împotriva muncii copilului.
Iar concluzia lui Eugeniu Ciolan din satul Hirova, raionul Călăraș, este că elevii încurcă drepturile cu obligațiunile.
Deoarece profesorii influențează foarte mult, tot le spune la copii că aveți drepturi, dar obligații nu le știți.
După fiecare monitorizare, copiii își publică observațiile într-un buletin. Îi întreb dacă îndrumătorii maturi intervin cumva, așa cum se întâmplă de regulă în activitățile extrașcolare.
Este o opinia noastră, bazată de fapt și pe cazurile monitorizate, adică pe informația care noi o căpătăm în perioadele cât suntem acasă, avem menire să monitorizăm.
Unul dintre autorii proiectului, Cezar Gavriliuc, președinte al Centrului de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului din Moldova, zice că la început grupul de monitorizare aduna simple istorii de încălcare a drepturilor copiilor, iar acum își poate formula propriile constatări pe baza unor chestionare profesioniste.
Noi pornim de la filozofia că dacă drepturile sunt pentru copii, atunci ei sunt cei mai buni experți în situația lor și știu cel mai bine dacă ele sunt sau nu respectate și ei ar trebui să fie primii care sunt întrebați dacă anumite acțiuni ale guvernului sunt în favoarea lor sau în defavoarea lor.
Ultima monitorizare realizată de copii din Moldova arată că autoritățile ar mai avea mult de lucru ca să îmbunătățească politicile de protejare a minorilor, iar adulții, între care mai ales părinții și profesorii, ar urma să-și schimbe comportamentul și atitudinea față de copii, conchide Cezar Gavriliuc.
Un copil nu este proprietatea părinților sau adulților, este un om cu drepturi depline.
Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Ce ne mai amintim astăzi despre căderea zidului berlinez, cât mai este de prezentă memoria ororilor comuniste după 20 de ani de la demolarea simbolului cortine de fier? Întrebări retorice pe care și le pune profesorul Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Mai sunt câteva zile până când se împlinesc 20 de ani de la căderea zidului Berlinului. Pe 9 noiembrie 1989, un comunicat al autorităților est-germane anunța că se poate trece liber pe la posturile de frontieră. Știrea a părut firește incredibilă. După câteva ore de rută, mii de berlinești din zona comunistă treceau în Berlinul de vest. Se estimează că în timpul weekendului au fost peste 3 milioane de est-germani care au vizitat Germania Occidentală. Construcția zidului a început în 1961. Atunci, puterile occidentale, din păcate, n-au reacționat. Lucrările și-au urmat cursul. În final, zidul avea o lungime de 155 de kilometri, înălțimea 3,60 m. Cantitatea de beton utilizată ar fi ajuns pentru a construi un mic oraș. Deși părea de netrecut, mulți berlinești au încercat imposibilul. Se estimează că numărul celor uciși se ridică la 136, dar probabil că cifra reală e mai mare. Căderea zidului a fost precedată de o serie de evenimente ce anunțau sfârșitul regimurilor comuniste. Nu le putem aminti aici pe toate. A fost, bineînțeles, victoria solidarității în Polonia. Au fost schimbările de la Budapesta. Pe 10 septembrie, Ungaria deschindea frontiera cu Austria, consecință, exod al germanilor din RDG. Au fost mari manifestații din septembrie de la Leipzig. A fost în 18 octombrie înlocuirea lui Erich Honecker. Au fost, în fine, pe 4 noiembrie, imensele manifestații cetățenești în întreaga Republică Democrată Germană. Căderea zidului s-a înscris în această serie și a precipitat evenimentele de la finele anului 1989 în Bulgaria, Cehoslovacia și România. În ce măsură ne mai amintim astăzi de toate aceste lucruri? Ce știe generația tânără? Cât mai este de prezentă memoria ororilor regimurilor comuniste? Din nefericire, ezit să dau un răspuns. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Constructorul american de automobile General Motors a surprins pe toată lumea ieri când a spus că s-a răzgândit să mai vândă subdiviziunea sa europeană, compania Opel. Consorțiul canadiano-rus Magna Sberbank se pregătea să cumpere uzinele Opel din Germania, scoase la vânzare din cauza crizei financiare. Anunțul de ieri al General Motors, care șterge cu buretele luni de negocieri, a provocat deja reacții furioase în Germania și Rusia. Detalii are Alexandru Ieftode.
Radu, General Motors a spus că nu mai vinde Opelul pentru că situația economică s-a îmbunătățit în ultimele luni, așa că va păstra uzinele din Germania și chiar va investi 3 miliarde de dolari pentru a le restructura. Numai că îmbunătățirea situației pentru General Motors nu pare o veste la fel de bună pentru Rusia și Germania. Rusia se pregătea prin intermediul băncii de stat Sberbank să cumpere împreună cu producătorul canadian de piese de schimb Magna pachetul de control al acțiunilor Opel. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al premierului rus Vladimir Putin, a spus că anunțul făcut de General Motors i-a lăsat perplex pe oficialii ruși care credeau că tranzacția era ca și încheiată și sperau să o folosească pentru a importa tehnologii occidentale vitale pentru slăbita industrie de automobile ruse. Magna și Sberbank vor examina legalitatea deciziei luate de General Motors, a avertizat Peskov. Anunțul a provocat furie și în Germania, unde autoritățile participaseră activ la negocierea tranzacției și pregăteau oferta unui împrumut de 6,7 miliarde de dolari pentru cumpărător pentru a menține locurile de muncă la uzinele Opel. Ministrul german al economiei a spus că ceea ce a făcut General Motors este absolut inacceptabil, iar Berlinul vrea să vadă cât mai repede planurile de restructurare avute în vedere de General Motors pentru Opel. Înțelegerea pe care guvernul german o mediase îndelung și din care s-a ales acum praful ar fi garantat că marea majoritate a celor 25.000 de angajați ai uzinelor Opel din Germania și-ar fi păstrat locurile de muncă. Sindicatele au anunțat că vor începe astăzi o serie de proteste și așteaptă lămuriri grabnice din partea General Motors. De ce și-a schimbat totuși compania americană decizia de a vinde Opelul? Ceea ce a fost mai rău în criza financiară și economică a trecut, iar conducerea companiei a explicat că mediul de afaceri s-a îmbunătățit. În septembrie, General Motors a înregistrat pentru prima dată în ultimii 2 ani o creștere a vânzărilor de automobile. Și cine își vinde afacerea tocmai când aceasta începe să meargă bine? Radu, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute, iar moderatorii ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Raileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici, Radio Europa Liberă.